Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Můj dnešní host, Vladimír Šnurfajl, zastupuje společnost Mur Electronic, kde dlouhodobě věnují největší pozornost tématům decentralizace, digitalizace a chytré konektivitě ve výrobě. Já vás vítám ve studiu.
Děkuji za přivítání a já děkuji za pozvání a přivítám posluchače.
My se dnes v rozhovoru budeme bavit o několika věcech. Chtěl bych se opřít o chytrou výrobní infrastrukturu, chtěl bych se možná zaměřit na některá témata, kterým se často věnujete, třeba na přínos edge řešení a taky na to, proč se vyplatí myslet od spodu. A já jsem zmínil hned na začátku, že se věnujete tématu, které zní decentralizace. Já jsem se chtěl nejprve zeptat, kam se to podle vás posunulo, ale teď si říkám, jestli vůbec ten pojem decentralizace je na tom trhu ukotvený správně a budou ho posluchači znát. Tak pojďme si nejprve definovat, co znamená decentralizace průmyslu v podání Mur Electronic.
Decentralizace v průmyslu jako takovém v globálním ne, ale pojďme se na to podívat to, v čem Mur Electronic je činný. A to je vlastně decentralizovaná instalace na strojích a zařízeních. A tam už se, musím říct, že se ta decentralizace za ty roky, co působím u společnosti, hodně posunula a nejenom ze strany produktů Mur Electronic, ale i vnímání zákazníků, ale decentralizace. V rámci instalace na stroje, klasická pyramida řízení, nahoře řídící systém, mezi tím nějaké prvky, které to napájí, propojí a dole snímače a akční prvky. Jedna cesta je takzvaně point to point, to znamená kabel vedeme od řídícího systému až ke snímači. To je to nejjednodušší, možná nejpřehlednější, ale pro ten provoz a i tu instalaci, ale to celé řešení té instalace může být v konečném efektu hodně složitý. Ta decentralizace vlastně spočívá v tom, že jak vstupy výstupy, tak veškeré vlastně ty združovací prvky se přesouvají podstatně níže až vlastně k té úrovni snímačů a akčních prvků. Musím říct, že za ty roky, co jsem u společnosti, se celá ta pyramida v mých očích trošilinku možná rozbila, protože to řízení a ta inteligence, která vždycky byla až vlastně na tom vrcholku pyramidy, v současné době je až v té nejnižší úrovni u těch snímačů a akčních prvků. Takže ta decentralizace už tady probíhá i nejenom při té vlastní instalaci, ale i vlastně v přesunu těch inteligentních toho inteligentního chování vlastně do té nejnižší úrovně, do těch snímačů akčních prvků.
Proč se to vlastně vyplatí, že veškerou tu inteligenci směřujeme co nejblíž toho stroje?
Určitě je to tím, že se tím šetří minimálně třeba místo v rozvaděči, že když se podíváme na stroj, který má mnohé stovky vstupů a výstupů, tak to vždycky znamenalo vstupní výstupní karty, které v tomto okamžiku nejsou nutné, protože buď jsou už rozmístěné přímo na tom stroji, a nebo je to dáno už i tím, že ta, řekněme, komunikace na té vyšší úrovni, kde to nejsou ty klasické jedničky a nuly, vlastně probíhá už od toho snímače. Nebo od toho, neříkejme snímače, ale od nějakého toho kontrolního prvku. Protože už to nemusí být jenom klasický indukční snímač, ale v současné době v mnohých aplikacích už jsou to přímo kamery, které víceméně řeší více těch funkcí než klasické zobrazování obrazu.
My se snažíme vším nebo hlavně vy se snažíte tím, co děláte, jít nějakou cestou datově řízeného podniku. V angličtině data-driven strategie. Jaké jsou překážky toho, že ty výhody my známe, vy je popisujete často, my o nich často mluvíme, píšeme a stejně to firmy ne vždycky dělají. Tak kde jsou ty překážky, proč se neřídí těmi daty, nezbírají data, jak by mohli a neřídí pomocí dat?
Těch dat se v současné době přenáší obrovský objem. Je to dáno tím, že se právě ta inteligence posouvá níže a tím pádem se vlastně zvyšuje objem informací, které se z té nejnižší úrovně přenáší do toho řídícího systému. Tím, že my se pohybujeme v oblasti, kde v uvozovkách končíme u toho řídícího systému, tak my tolik nevnímáme to, jak se s těmi daty pracuje dál v té vyšší úrovni, ale pokud se ptáte, co je tou překážkou, tak z mého osobního hlediska je to právě ten objem těch dat, kdy v některých případech firmy mají ta data, sbírají data, ale ne vždy umí s těmi daty správně pracovat. A to je potom možná ta překážka v tom, že tolik nevnímají tu potřebu využívat tu decentralizaci v té, řekněme, v té nejširší míře.
Tady používáme další pojmy, které možná bychom mohli chvílemi vysvětlovat. Edge zařízení v tomto hraje podstatně zajímavou roli. Jak vysvětlujete zákazníkům za prvé, proč používat tohle zařízení a co jim to přinese?
Snažíme se jim ukázat ty výhody, jak pro ty firmy, které vlastně pro ty integrátory těch komponentů, které tvoří ty stroje, tak pro ty koncové uživatele, kde ty výhody v tom vidíme my a snažíme se jim to ukázat v tom, že jim to ulehčuje práci a určitě v podstatném směru i zvyšuje využitelnost toho stroje, že čím více vlastně oni vidí, kde mohou třeba ušetřit nějaký čas nebo kde se jim nějaké zařízení opotřebovává nebo dochází, řekněme, k ukončení životnosti, tak oni mohou prediktivně jít a vlastně to zařízení zmodernizovat, zaktualizovat, vylepšit tak, aby jim vlastně nadále fungovalo.
Když se projdeme výrobou, takovou tou běžnou, ne tou nejmodernější, tak pořád vidíme spoustu kabelů. A i ve vaší nabídce, i obecně je ten trend těch kabelů se zbavovat. Proč si myslíte, že tolik aplikací dneska raději šáhne po staru, po kabelovém řešení, místo toho, aby hledala jiné cesty?
Tak pokud se vyloženě nebudeme zabývat tou technologií 5G sítí a přenosu vlastně informací vzduchem, tak ty kabely pořád budou potřeba tak, aby vlastně ty informace tekly tam, kam mají. Samozřejmě, když se na to budu podívat z hlediska barvy kabelů, dřív jsme se setkávali šedivé, černé, to bylo nejběžnější. V současné době vidíme většinou fialové, zelené, o něco silnější a to jsou právě ty datové kabely, které už vlastně přinášejí podstatně větší objem. Ale to, proč některé firmy pořád vlastně jdou tou cestou, řekněme toho méně sofistikovaného řešení, jsou určitě investice a finance. Protože pořád platí to, že ten klasický indukční snímač, který vlastně zajistí to, že vám dá informaci o tom, že je tam něco přítomno, v tomhletom případě kovový předmět, tak třeba nenahradí tou kamerou, která jim třeba může navíc zkontrolovat, jestli to má správný tvar, správnou barvu, správnou velikost, protože to buď nepotřebují, anebo je to pro tu aplikaci finančně nevýhodné. Že samozřejmě nasazování těch vysoce inteligentních zařízení přináší určité výhody, ale jsou zase aplikace, které to až tak úplně nevyžadují. Takže vždycky je potřeba se dívat na to, co od té aplikace ten, hlavně ten koncový zákazník očekává, co to má splňovat. A pak i v těchto případech my, řekněme, nenutíme v uvozovkách zákazníka k tomu, aby využíval, řekněme, to nejsofistikovanější řešení, protože vidíme, že to není potřeba. Takže spíš se hledají ty optimální varianty. Samozřejmě můžou být zákazníci, kteří řeknou, dejte tam to nejlepší, co je na trhu, tak pak i ti koncoví, ale integrátoři sahají po těch sofistikovanějších řešeních, které, řekněme, jsou podstatně dražší. Ale na druhou stranu, pokud jsme zmínili kamery, tak dokážu si představit, že v současné době jedna kamera dokáže zaručit podstatně víc funkcí, než kdyby tam bylo, řekněme, 5 indukčních snímačů, a tím pádem už se i ta investice za tu kameru docela i vrací.
Já jsem se teďka chtěl zeptat na nějaký příklad z praxe, kdy to bylo navržené správně a co to přineslo. Teďka přemýšlím, jestli ten příklad je u těch, co říkají, dejte tam to nejdražší. Že tak by to bylo správně, že má tam to nejlepší, byste nejvíc vydělali, ale to asi nebude ten příklad, který zmíníme. Tak zkusme nějaký takový běžný příklad z praxe, třeba co můžete z poslední doby jmenovat, kde opravdu ta správně navržená infrastruktura udělala rozdíl v té firmě. Ať si to můžeme představit na konkrétním příkladu.
No, tak teď jste mě trošku zaskočil, protože těch aplikací máme mnoho.
Stačí já vybrat. Jenom,
ale vrátím se k tomu, dovolím využít toho, jak jste řekl, správně. Já už mnohé roky tvrdím, že správně to je pokaždé, pokud ten stroj dělá to, co od něj ten koncový zákazník, ten uživatel požaduje. A ve své podstatě je, nebo může být v celku jedno, jestli to udělá to jednou nebo druhou cestou. Řekněme tou jednodušší, anebo tou sofistikovanější. Takže správně to je vždycky. Jo, ale pojďme se na to podívat z toho hlediska, z hlediska té efektivity a toho očekávání, co ten stroj má vykonat a jak efektivně to má vykonávat. Příklad. Já si dovolím použít příkladu jednoho z našich nejnovějších řešení systému Vario X, který se zaměřuje na to, že ty aplikace budou fungovat nebo mohou fungovat kompletně bez stlačeného vzduchu a ve své podstatě bez rozvaděče. A pokud se na to podíváme z hlediska udržitelnosti a budoucnosti, tak všichni víme, že stlačený vzduch je jedno z nejdražších nebo nejsložitějších médií, které se v automatizaci používá. Samozřejmě existují teďka už mnohá řešení, které zefektivňují využívání stlačeného vzduchu, ale pořád je to, řekněme, energeticky náročnější, než když se použije pouze elektrické zařízení. A v tomhletom případě jde o to, že vlastně se kompletně sníží nákladovost toho provozu. Na druhou stranu samozřejmě ta investice v daném okamžiku může být vyšší, ale je potřeba se na to podívat i z toho dlouhodobějšího hlediska, z hlediska provozních nákladů a návratnosti. Takže příkladem může být teďka řešení, které se využívá na mnohých upínkách v automobilovém průmyslu, kde se přechází z pneumatických pohonů upínek na elektrické. Vyloženě konkrétní příklad, jak říkám, z těch aplikací máme mnoho. Možná ještě, pokud se budeme bavit o přesunuté inteligence, tak určitě tady řeknu další pojem, který možná bude muset trošku vysvětlit, což je IO-Link, což je, řekněme, určitá komunikace, která přenáší informace ze snímačů a obsahuje podstatně víc detailnějších informací. Netřeba zase jít tolik do detailů. tak oproti dřívějšímu nebo tomu klasičtějšímu způsobu zapojení tady dochází ke komprimaci informací a tím vlastně zjednodušení té instalace, že místo velkého svazku kabelů stačí kabelů podstatně méně, a to standardních nestíněných, které se používají k těm snímačům. Takže tohle to je určitě příklad aplikace, s kterým my se teďka docela dost často potkáváme, že firmy přechází v rámci těch instalací tady na to řešení IO-linkové.
Jsme tady teďka řekli hodně pojmů, hodně zařízení a u většiny z nich si dovedu představit, že musíte zákazníka přesvědčit o nějaké návratnosti těch komponent. Oni častokrát nejsou vidět, není to jako když si koupí velký stroj, ale často rozhodují o efektivitě. Tak jak počítat tu návratnost u těchto komponent, u téhle infrastruktury a jak se vám to daří u zákazníků?
Je to každopádně složité, protože u velkých linek se to dá spočítat relativně jednoduše. U těch jednodušších zařízení je to o to složitější, že se na to ten investor dívá, potřebuju tady určitou část montážní linky, která bude dělat tadyhle těch 5 operací. A finanční limit na tadyhle ten blok je XY milionů. A už řekněme, třeba neřeší tolik, že ten provoz ho bude stát nějakou sumu peněz. Samozřejmě dá se to vyčíslit, ale je tam potřeba, aby tam byla i, řekněme, ta vůle od toho investora, aby nad tím začal uvažovat. Jak se nám to daří? V některých případech relativně snadno, v některých případech docela dost složitě, protože ne vždycky se dostáváme k těm osobám, které třeba o tom mohou rozhodovat, anebo to skončí tak, že tady jsou na to tadyhle ty finance, takhle to uděláme a věci další se neřeší. Ale myslím si, že čím dál tím víc se budou ty firmy zaměřovat na to, že budou přemýšlet i nad tím, kolik je ten provoz stojí. Ale bude se vždycky jednat určitě o nová velká zařízení. A pokud se budeme bavit o těch linkách, které jsou provozovány a je potřeba v nich někde nějakou část upravit, vždycky to bude směřovat k tomu, aby ta technologie byla co možná nejbližší tomu, co tam je. Protože pro ten provozní personál, pro tu údržbu a pro ty lidi, kteří vlastně na těch linkách pracují, tak je vždycky důležité, aby to pro ně nebyla extrémně velká změna. Co si budeme povídat, tak byť všichni říkají, že mají změny rádi, tak až tak úplně to pravda taky není.
Jste ty změny v rámci nabídky a v rámci trhu sledovali poměrně dlouho. Vy teď letos máte i hezké výročí firemní. A mě by zajímalo, jestli teďka opravdu jsme v té době, už se opustilo říkat, že jsme tady v nějaké digitální revoluci, ale opravdu těch změn je hodně. A přichází navíc umělá inteligence, všichni čekáme, co to udělá s průmyslem. A za tu dobu fungování MUR Electronic v České republice. Děje se těch změn teďka nejvíc, anebo to máme jenom pocit, protože jsou aktuální a ten vývoj opravdu je kontinuálně stejný?
Tak, pokud jste zmínil výroční, tak v rámci MUR Electronic tady máme letos výroční 2, protože naše centrála v Německu slaví letos 50 let a my, co by obchodní zastoupení tady v České republice 30 let, a v České republice je ještě jedna společnost s ručením omezeným, která je vlastně výrobním závodem v rámci celé skupiny MUR Electronic. A teďka nevím přesně kolik, ale 30 ještě nemají, to je vedlejší. Ale pojďme k těm změnám. Ty změny přichází, těch změn je za tu dobu proběhlo opravdu hodně a posouvá se to určitě pořád rychlejším tempem. To, co dřív bylo pro některé společnosti prosté slovo robotizace. Proč bychom měli potřebovat roboty? Z těch lidí máme pořád dost. Už to není pravda. A jenom z hlediska počtu robotů, ta čísla nemám v hlavě, a protože se o roboty nezajímáme, tak bych ji teďka je docela těžko hledal, ale vím, že robotů na pracovištích přibývá. A přibývá jich i ve výrobních závodech společnosti Moore Electronics, ať je to v centrále nebo v tom českém výrobním závodě. A ta míra se bude čím dál tím víc navyšovat. A samozřejmě to znamená podstatně jiné požadavky ze stran těch investorů a samozřejmě jiné požadavky ze stran těch výrobců strojů a zařízení. A v tomhletom směru těch změn je opravdu velmi hodně a i z hlediska těch tvůrců strojů, tak těch lidí, kteří mají zkušenosti a jsou schopni, řekněme, ty stroje navrhnout, zkonstruovat, naprogramovat, těch je také omezené množství a těch nových až tak tolik nepřibývá. Takže i automatizace tadyhle těch procesů v rámci navrhování strojů, projektování a pomoci při instalace bude potřeba taky podstatně víc. Takže ty změny určitě budou ještě přicházet a myslím si, že budou ještě podstatně rychlejší. Ale ta změna je v tom, že se v úzovkách zjednodušuje to užívání, ale je složitější to navrhnout a naprogramovat, ale ty změny vidím v tom, že se tady zjednodušuje ta potřeba, řekněme, nechci říkat vzdělání, to asi není úplně to správné slovo, ale prostě zjednodušit tu práci těm koncovým uživatelům. Tak, to je asi to nejdůležitější.
Uživatelská přívětivost.
Tak.
Bych použil.
Jde i o to, aby prostě ty lidi, ty operátoři s tím měli práci podstatně nejjednodušší. A samozřejmě to potom znamená podstatně větší tu přípravu při návrhu a konstrukci těch strojů, takže tam je to o to složitější. A samozřejmě i v těch závodech, které vlastně tadyhle ty zařízení využívají, tak jsou dvě skupiny lidí. Ti operátoři a pak je tady potom skupina lidí, kteří vlastně se musí o to zařízení starat. A tam samozřejmě už ty požadavky se podstatně zvyšují, protože to není o tom někde prostě nahradit někde poškozený kabel, ale umět i prostě šáhnout do toho programu, přeprogramovat, přenastavit, zkontrolovat, funguje, nefunguje, ale i pro ně by to mělo být co možná nejjednodušší, takže už se tady čím dál tím setkáváme se vzdáleným přístupem i pomocí virtuální reality nebo prostě inteligentních brýlí, kde vlastně operátor nebo ten servisní technik se už na to dívá v uvozovkách kamerou a vzdáleně se na to kouká někdo z té firmy, která ten stroj vlastně programovala nebo konstruovala a pomáhá mu s tím. To znamená, že podstatně se mění i úroveň a objem přenesených signálů a informací všude kolem nás. A v tomhle tom vidím tu nejhlavnější změnu, že ten tok těch informací je podstatně větší, než byl.
Slíbil jste zmínil věc, na kterou poslední dobou narážím čím dál tím častěji. Se dlouhou dobu říkalo, že automatizace je řešením, jak nahradit chybějící pracovníky. Ono paradoxně, ta automatizace často může vytvořit i to, že nám chybí lidi, co s tím umí pracovat. Takže to zjednodušování je přeci jen cesta. A možná to je i odpověď na moji další otázku, jaká se bude vypadat ta standardní infrastruktura v následujících letech. Takže je to cesta toho, že je to snadno programovatelné, snadno uživatelsky nebo uživatelsky přívětivé a když přijde údržba, tak má co nejsnažší práci, aby si poradila s opravami. Nebo jak by ta infrastruktura, vaše dodávky a to, co s čím odcházíte z té továrny během příštích let, mělo vypadat v optimální formě?
Nedovolím si predikovat.
To už vyřeší ta umělá inteligence, o které jsme se ani nedostali tak, zatím.
Předpokládejme, že ano. Já jsem velký fanda sci-fi, takže teďka bych tady mohl pustit takzvaného Bůna špatří a prostě jít různými cestami. Ale faktem je, že bude, věřím tomu, podstatně větší důraz kladen na lidi nebo na ten personál, který se bude o ty zařízení starat, protože v tom toho operátorského hlediska to bude čím dál tím jednodušší, ale na to, aby to vlastně fungovalo, bude potřeba podstatně víc sofistikovanějšího personálu. Nebude ho možná potřeba ale tolik, protože se budou určitě věci a ty systémy zjednodušovat a unifikovat. Myslím si, že tohle to je věc, že tadyhle tím směrem se to bude ubírat i z hlediska toho, když vezmu telefon mobilní, ten už tady roky nepoužíváme jenom pro to telefonování, což byla původně, že jo, funkce telefonu, ale je to pro nás už v daném okamžiku i pracovní prostředek. A i v tomhle tom směru si dokážu představit, že i ta budoucí údržba, neříkám, že bude mít mobilní telefon, ale bude mít prostě nějaké zařízení, kde uvidí, jak se to zařízení chová, a už vlastně ty aplikace i tu údržbu a ten servis navedou přesně k tomu, co mají udělat. A to je ta pro mě asi nejvyšší míra efektivity, že to nebude o tom, že stroj se zastavil a teďka tam na to naběhne 5 opravářů a začne hledat, kde se nám stala chyba. Že neví. Ale to nejefektivnější bude to, že tady bude nějaké rozhraní, na kterém ta údržba uvidí, aha, ten stroj mi stojí, protože se mi rozbilo čidlo nebo něco v tomto místě stroje a musím udělat 1, 2, 3, 4, 5 kroků, aby to fungovalo. A optimálně mi to řekne, zajdi si do skladu, tamhle na pozici XY si vezme tadyhle ten náhradní díl, vezme si k tomu tadyhle ten šroubovák, jdi tam a oprav to. A to, dle mého názoru, je ta budoucnost.
My jsme použili dneska hodně pojmů, mluvili jsme o hodně technologiích, ale já si dovedu představit, že většina těch uživatelů z praxe potřebuje říct tu důležitou věc. Udělám smůr elektronik ideálně, správně celou infrastrukturu ve své výrobě. Jakou konkurenční výhodu tím získávám? Co mě to vlastně reálně do té výroby přináší, že se nad tím zamyslím a udělám to moderně, správně, s těmi nejnovějšími technologiemi. Co je to, proč to dělám?
Teďka myslíte vyloženě konkrétní řešení společnosti Mur Electronic. Co je to?
Tak já předpokládám, že Mur Electronic udělá tu správně nastavenou infrastrukturu v rámci té vaší nabídky, co by mohli mít. Tak když použijou ta sofistikovaná řešení oproti tomu stávajícímu, co funguje, nefunguje, mohlo by to fungovat lépe, tak co je většinou ta přidaná hodnota pro toho vašeho zákazníka, když to udělá správně?
Nepoužiju slovo správně, ale tou přidanou hodnotou v těch řešení, které Mur Electronic přináší, je, že za celou dobu historie se snaží Mur Electronic přinášet řešení, nebudu úmyslně říkat produkty, ale řešení, které jak těm tvůrcům strojům, tak těm provozovatelům tu práci zjednodušují. Ať je to, nebo to ještě řeknu takhle, náš zakladatel pan Hafner svého času, ne těsně, když zakladal společnost, tak v průběhu těch prvopočátků řekl, že by se mu líbilo, že on by rád, aby ty instalace v budoucnu byly takové, aby nepotřebovali rozvaděč. Dalo by se říct, že s naším posledním řešením systém Vario X jsme tím v úzovkách ukončili tu vývojovou cestu, ale určitě to tak není. Ale je to řešení, které už v sobě obsahuje i řídící systém a opravdu stačí potom k tomu stroji přivést dva kabely, jeden napájecí, jeden komunikační, možná ten komunikační taky ne, jenom ten napájecí, a ten stroj bude fungovat. A optimálně prostřednictvím, řízen prostřednictvím aplikace, kde se bude velmi jednoduše nastavovat, parametry, co ten stroj má dělat. Tohle je ta přidaná hodnota. A když to vezmu zpětně, tak jak jsme se postupně vyvíjeli, jak s jakými řešení jsme přicházeli, tak vždycky ta inovativní řešení přinášela určitou úsporu práce, času a nákladů na straně toho zákazníka. Takže to bych řekl, že to je to, co Mood Electronic nabízí. Samozřejmě je k tomu potřeba nutná technická podpora, komunikace s tím zákazníkem a nenechat toho zákazníka v uvozovkách v tom plavat, ale být mu neustále k ruce. A to se ty roky pořád snažíme a tak, jak máme zpětné vazby od zákazníků, tak jsou s námi v tomto směru velmi spokojeni.
Teď by se skoro až slušelo ten rozhovor zakončit, protože to bylo velice hezké poselství, ale přece jenom vy jste měli to výročí 30 let, kdyby, nevím, jestli jste měli dort se svíčkami, vy jako čelný představitel firmy jste mohl sfouknout a taky si něco přát, jako váš zakladatel. Tak co byste si přál, kdyby ta situace nastala, nebo možná nastala, teďka mi to nebudete moc říct, jak se to nesplní, ale řekněme, že co si přejete v podcastu Vše o průmyslu, to se vždycky splní. Tak kdybyste si mohl něco přát po těch 30 letech teďka směrem pro český Mood Electronic, co by to bylo? A jestli to je konec jako výrobců rozváděčů, tak snad ne, máme taky nějaké ve spolupráci, ale co by to teda bylo?
Určitě by to bylo, aby to přání, aby jsme nadále zůstali v očích zákazníků jako jejich spolehlivý partner, protože to považuji za extrémně důležité, protože ta spolehlivost já osobně považuji za jednu z nejvýznamnějších záležitostí nebo věcí, tak aby ten zákazník věděl, že jo, když jim zavolám, když se na ně obrátím, tak vím, že to, co mi řeknou, tak bude prostě fungovat, že to tak je. Takže to je jedno přání, aby jsme všichni nadále měli chuť inovovat a hledat nová řešení. A mít kolem sebe stále ten tým, který bude společně vytvářet tu podporu pro zákazníky a ze stran zákazníků, aby oni přicházeli směrem k nám s požadavky, aby oni neusnuli na vavřínech, aby my jsme nemuseli usnout na vavřínech. To si myslím, že asi to nejdůležitější, protože to je to, co žene nejenom nás, ale celkově všechno to konání, snažit se ty věci posouvat dál dopředu a hledat nové, třeba i alternativní cesty. A samozřejmě rozvaděč je plno strojů a zařízení, které rozvaděči budou nadále potřebovat, ale v určitých oblastech zase může tohleto naše řešení směřovat k té unifikaci a na druhou stranu i individualizaci určitých řešení.
Já jsem slíbil, že co si přejete v podcastu Všeho průmyslu, to se stane. A já vám garantuju, že zákazníci budou mít požadavky. Minimálně na to, že budou chtít nižší ceny, ale rozhodně ty požadavky to budou mít. Takže toho se nemusíte bát. Já doufám, že i ostatní přání se Vladimíru Šnurfajlovi ze společnosti Mood Electronic splní a splní se i tím, že jste doposlouchali až do konce podcast Vše o průmyslu, kterému moc děkuji za odpovědi na všechny mé otázky. Díky za to.
Já děkuji za otázky a za velmi příjemné prostředí.
A pokud by vás zajímala decentralizace, digitalizace, anebo jak přistoupit k datům ve výrobě, tak myslím si, že jste dostali hezký návod, minimálně to, na koho se obrátit. Děkujeme za poslech.
Také děkuji.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.